У эфиры Радио Свобода. У Минску 22 годины. Тут Алена Радкевич. Основные подеи дня.
В 18 годину у Минску, в Пражской студии Алена Струве. Нашу программу открываем выпуском новинок. У населенном Довготерміновые выборы у Македонии были означены узброенными инцидентами. Поведомляется, что один человек был забит, а некоторые поранены. У населенном пункте Аракиново, где проживают альбанцы, у вынику перестрелки загинул один человек. В интересах безопасности голосование было припынено. Так само выстрелы гучали и у альбанском районе столицы Македонии Скопье. У вынику 3 человека были поранены. У часе перадвыборной кампании назираліся сутыкнення, напады на партии, якія абараняюць интересы альбанцаў. Этнічныя альбанцы складаюць четвертую частку насельніцтва Македоніі. Выборы у Македоніі былі прызначаны ў выніку расколу кіроўнай партии за пытання незалежнасці Косава і выкліканых перашкодаў на шляху далучэння краіны да НАТО. У выніку выбуху бомбы тэрарыста-смяротніка ў мікраўтобусе ў Кабуле загінула адна жанчына, таксама маецца яшчэ 5 параненых. У чацвер у Кабулі ў выніку выбуху бомбы Талібана загінулі 3 цывільныя жыхары. Парламент Ірану абраў спікерам Алі Лараджані. Летась Лараджані сышоў з пасады галоўнага прадстаўніка па міжнародных перамовах па іранскай ядзернай праграме. Як паведамляецца, гэты крок быў выкліканы адрознасцю некаторых яго падыходаў ад падыходаў прэзідэнта Ахмадінежада. Лічыцца, што Лараджані верагодны кандыдат на пасаду прэзідэнта на маючых у 2009 годзе выбарах. Австралія пачала сёння вывад сваіх войскаў з Іраку. Каля 500 вайскоўцаў пакінуць базу на поўдні Іраку. Адным з перадвыбарных абяцанняў прэм'ера Аўстраліі Кевіна Рада было вяртанне аўстралійскіх вайскоўцаў з Іраку цягам гэтага году. У Швейцарыі завершыўся рэферэндум, на якім жыхары краіны выступілі супраць увядзення больш жорсткіх правіл, што датрымання швейцарскага грамадзянства. 5 год таму падобнае палажэнне, якое было прынята парламентам шляхам тайнага галасавання, было прызнана Вярхоўным судом дыскрымінацыйным. Многія швейцарцы палічылі, што адсутнасць магчымасці ў насельніцтва выказацца адносна прэтэндэнтаў на грамадзянства парушае прынятую ў краіне сістэму тему наўпроставай дэмакратыі. У эфіры «Свабода» выслухаеце навіны. У Іраку Міністэрства па справах уцекачоў вылучыла 195 мільёнаў даляраў для ўладкавання тых іракцаў, якія вяртаюцца на радзіму. Паводле ўраду, ў краіну вярнуліся прыкладна 10 тысяч уцекачоў, 6 з іх жыхары Багдаду. Усяго за мяжу з прычыны асабістай бяспекі з'ехалі 4 мільёны іракцаў. Палова з іх знайшла прытулак у Сірыі, больш за 1 200 000 жывуць у Ярданіі, Лібані і Егіпце. А пытанні, якія праведзеныя сярод іракскіх уцекачоў за мяжой, сведчаць, што 95% з іх хацелі б вярнуцца на радзіму. Ізраіль пабудуе яшчэ 88 дамоў ва ўсходнім Єрусалімі. Як заявіў прадстаўнік ізраільскага міністэрства жыллёвага будаўніцтва, тэндары на будаўнічыя кантракты адбыліся сёння ў гонар 41-й гадавіны аб'яднання гораду. Палестынскі бок заявіў, што падобныя планы не адпавядаюць мірным інтарэсам. Палестынцы дамагаюцца, каб усходні Єрусалім стаў сталіцай іх суверэннай дзяржавы. На поўначы Філіпінаў сёння раніцай адбыўся землятрус магнітудай у 6,4. Пра ахвяры і разбурэнні не паведамляецца. У эфіры «Свабода» працягваем навіны. Міністр абароны Роберт Гейтс абвінаваціў улады Бірмы ў тым, што дзясяткі тысяч чалавек загінулі за адмовы тамтэйшых чыноўнікаў дазволіць пастаўкі гуманітарнай дапамогі ахвярам цыклону Наргіз. Выступаючы ў Сінгапуры на канферэнцыі па праблемах міжнароднай бяспекі, Гейтс заявіў, што амерыканскія караблі і самалёты былі гатовыя аказаць дапамогу. Вы слухалі навіны.
У студії Радіо Свобода вас вітає Сергій Шупа. У гэтай нядзельнай праграме вы сёння пачуеце прэм'еру нашага чарговага чэрвеньскага быкаўскага цыклю. Чытаем Быкава. Але пачнем мы з актуальных паведамленняў сённяшняга дня. Сёння, 1 чэрвеня, Міжнародны дзень абароны дзяцей. Наш гарадзенскі карэспандэнт Сергей Астраўцоў падрыхтаваў рэпартаж са святкавання ў горадзе над Нёманам.
Сённяшняе свята адбываецца ў гарадзенскім старым парку імя Жана Эмануэля Жалібера, які быў калісьці ў 18 стагоддзі каралеўскім батанікам. Шмат дзяцей, бацькоў самай раніцы сюды збіраліся, з'язджаліся з усяго гораду. Паколькі, па сутнасці, цэнтр перакрыты, транспарт не ходзіць, тут, напэўна ж, былі з гэтым праблемы. Афіцыйная частка вельмі кароткая. Свята адкрыла намесніца старшыні гарвыканкаму спадарыня Сенчынкава. І вось што яна сказала.
Мы не всегда задумываемся над тем, в какой замечательной, красивой, уютной, доброй стране мы живем, в Республике Беларусь.
Астацкая частка пачалася з песні пра Беларусь. Все это на расійскай мове, ніводнага беларускага слова не прагучала. Скажыце, што то вы там скардзіць, якія праблемы ў школьнікаў?
А ніякіх праблем, называецца бясплатна, каруселі.
Бясплатныя каруселі і што?
А аказалася, толькі з радакамі, а радакам надо білеты.
З радакамі, в сэнсі, з бацькамі?
Да.
А вы былі без бацькоў?
Ага. Да.
І не трапілі? Ясно. Все у нас робится так вот пригоже, весело. Вот написано, что дети самые счастливые, у нас радостно, весело, мы танчим, спеваем. А как вы думаете, все, что дети есть, некие проблемы сегодня у детей, у школьников? Допустим, с 11 класса, вот так нечекано всех выпустили, доводится поступать.
Я, колись, мерковал так, что у всех это эксперименты спынятся на мне. Один, это дети, которые не могут отказать на эти эксперименты. Это все злочинство.
Злочинство то, что...
Эксперименты над детьми, над нашими детьми. И злочинство то, что мы это допускаем.
Але по сутности ни у кого не пытаете, тем больше не пытается у детей, ни у батьков, ни у наставников, як все ж таки лепше.
Скачки такие у крайности, за одной и другую, то 12 год, то 11 год. Мне колись хапило и своих 10 год.
Но не нагадывает это все гульню на сцене. Резкие рухи, некие нечеканные.
Ведайте, этот старый такой театральный прием, когда масовка ходит по сцене, и когда у нее нема текста, или треба что-нибудь говорить. Все выходят и говорят, что казать, когда нечего казать. Ну и тут так само, что робить, когда нечего робить. Вот все робить.
И мы размовляли.
Головный режиссер театра Олег Жужный.
Говорил наш корреспондент у городни Сергей Астраўцоў с нагоды Международного дня обороны детей. Яшчэ одно короткое паведамленне з горадні. Сёння кіраўнік гарадзенскай абласной арганізацыі беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады на чале са Станіславам Шушкевічам Віктар Сазонаў атрымаў ліст з мясцовага ўправлення ў юстыцыі, дзе гаворыцца, што партыйнай суполцы БСДГ у горадні адмоўлена ў рэгістрацыі, прычым гэта адбылося ўжо шосты раз. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз чытаем Быкава. Сёлета ў чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым. На хвалях свабоды упершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў. І вось сёлета увесь чэрвень настаўнікі і вучні, святары і палідзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі Васіля Быкава. Сёння урыўкі з кнігі «Успамінаў Быкава. Доўгая дарога дадому» будзе чытаць ягоная родная сястра Валянціна. Але на пачатку яе словы пра брата, запісаныя карэспандэнтам «Свабоды» на радзіме Васіля Быкава ў вёсцы Бычкі.
Я так даже, что я позабывалася, а я удивляюсь, как он еще в памяти держал, еще помнил, еще знал, где там корничка, где какая стяжинка, ты норы, кротов ловил, все пастки ставлял, на кротов ходил, а тогда шкурки сдавал в заротовочную кубичу магазин. А я недорого тогда стоили эти шкурки кротовы, а гроши ж не было, так он хоть это шкурок не сдает. Так он себе тогда и книжек накупляете, и там чего захочете, и там красок за этой шкурки. Я так уже забылась, а я думаю, все, описал, все вспомнил, и все помню. А мне так плакать хочется. И стала вспоминать слезы лиц. Порой себя что вспоминается. Вспоминается все, как у дятинства были. А тогда после войны, как он приезжал к нам в Гродно жил, и в Минск, яны пераехалі. Як і што я начаў пісаць, дык я ўсё время вот слухаю па радзіла, а прыезжаў стан гаварыць. Тады я расказваю бацьку і маме. Я першае помню твор, а повесць первую напісаў. Я тады расказала ім рада сама, ай, гадак Бог ведыць. А тады як яго гэта... Премію яму присвоїли, одну, другую, і гроші присилав батьку з матки, і приїжджав, а як приїдеть усього навязець, а так і же, бо він ж так і заботливий. Так він же мене, як поїхав за границю, як він за границю був, так він же дзвонив по два рази в місяць, мені дзвонив, як твоє здоров'ячко, як Валечка, ти здоровий, як ти живеш, що ж тобі єсть, чи є що тобі хочеться тепленько. Ай, забочив живий, як твоє здоров'я, а як ти ще посаджила, ти свою бульбочку. А сам вже больний був, да, він вже за границю поїхав, він вже больний був. Даже і Лукашенко, я чула один раз сказав, що він там зелененький, йому плачуть, що йому до Білорусі. І він там денежки зелененькі отримує і пише для їх. Так я тоді, я розстраювався. Ну, правда, місцеві нічого, місцеві власті нічого. А от по радіо я скільки разів чула. Особливо, як була така у радіо, що говорила Чайка. Так вона вела, чого ж то ти навела, нейкий коментатор, нейкий вона. Ну, вона, в общем, була у гэтым журналам з редактором, комуністическая гэта. Так вона все часто критикувала. Ну, оппозицію критикували, ну, і Василя. Калинявича я чую, як вона приїжджав говорить, критикувала його. Частенько його, так уже говорила, або що на його говорить. Ну, я не все упрекали, як вона у Народному фронті був. Як до розговору прийдеться, то це Народний фронт, їх тільки біють усіх треба. А вже як він помер, Василь, тепер нейк вже більш злагодилися, от послухали, що район тоді ж, як музей відкрили, зробили, стали вважати, більш-менш, вспоминати його. Ой, я кожен ніколи, дня на дня не буває, коли я вспоминаю. Коли я вспомнила, то читаю, що тоді сльози. Та ліються.
Говорила родная сестра Василя Быкова Валянціна. Пазней у программе яна прочитає і прокоментує першые радки книги успамінаў «Довгая дорога до дому». Это вы почуете одразу после передачи «Праскі акцент». Выязны турызм з'яўляецца своеасаблівым люстрам беларускага грамадства. Хто ён, беларус, які едзе адпачываць за мяжу? Як мяняўся паток такіх турыстаў ад году да году, як ён залежыць ад ваганняў эканамічнага дабрабыту? Якія нацыянальныя асаблівасці беларусаў праяўляюцца ў выязным турызме? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць менеджер адной з беларускіх турфірмаў Васіль Грынь, рэдактар газеты «Турызм і отдых» Лілія Кобзік і дырэктар турагенства «Знешінтурыст» Владзімір Макоўскі. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Лета – пара адпачынкаў. Паводле дадзеных Мінстату, летась на адпачынак за мяжу выпраўляліся больш за паўмільёна грамадзянаў Беларусі. Часам Беларусь называюць гэткім запаведнікам савецкасці. Але ў савецкія часы Беларусь у лепшым выпадку мог паехаць у Крым па прафсаюзнай пуцёўцы, а далёкае капіталістычнае замежжа выглядала такім жа недасягальным, як і іншая планета. А зараз вось статыстыка. 43 тысячы беларусаў летась адпачывалі ў Турцыі, 25 у Егіпце, 1500 у Грэцыі, прыкладна столькі ж у экзатычных аб'яднаных арабскіх эміратах. Як кажуць, увесь свет пад нагамі. Ну, не ва ўсіх, зразумела, але і не ў адзінак. Замежны турызм, замежны адпачынак можна разглядаць як своеасаблівы барометр, своеасаблівая люстра тых зменаў, якія адбыліся і працягваюць адбывацца з беларускім грамадствам. І вось у гэтае люстра мы разам з вамі паспрабуем заглянуць. Першае пытанне. Хто гэтыя людзі? Па меншай меры дзясяткі тысяч людзей, якія могуць адшкадаваць некалькі сотняў даляраў ад сваіх заробкаў, каб адпачыць за мяжой. Владимир Маковский, який ваш отказ?
Ну, в основном, подавляющее большинство, более 50%, это люди среднего достатка. Когда я говорю среднего достатка, это, видимо, где-то люди, которые получают от 500 и выше долларов в месяц. Но, вы знаете, стоимость и разнообразие путевок столь велики, что говорить о каком-то определенном классе очень трудно. Вы можете за $150 уехать отдохнуть на 2 недели в Крым и в то же время на 10 дней улететь в Турцию за $10,000. Но в среднем стоимость путевок колеблется от, например, 250 евро. Это, например, вы можете ехать на 2 недели отдохнуть в Румынию. До 1500 евро. Вот этот диапазон, где 80%, если не больше, людей путешествуют.
Лилия Кобзик, а поводле ваших оценок, ваших назиранняў, хто тыя беларусы, якія з 90-х гадоў пачалі адпачываць за мяжой?
Калі просто так адказваць на гэта пытанне, гэта амаль што ўсе слаі. Амаль што ўсе слаі, якія ментальна гатовыя былі некуды выязджаць. Гэта безумоўна прадпрымальнікі, гэта і такая сярэдняя інтэлігенцыя. Мне здаецца, што працэсы ніяк не датычацца рабочых буйных і там не буйных дзяржаўных прадпрыемстваў. І нават не таму, што яны не могуць сабе гэта дазволіць. Зараз кошты падвысіліся і вельмі моцна. Дольче віта гэтая падаражала. І нават некуды выехаць за мяжу менш чым $1000 гэта не каштуе. Але быў нейкі перыяд, калі можна было $300 з'ехаць у Турцыю. І тыя ж рабочыя маглі сабе гэта дазволіць, але яны псіхалагічна да гэтага не былі гатовыя.
Васіль Грынь, ну вось Уладзімір Маковскі кажа, што ў асноўным адпачываюць за мяжой прадпрымальнікі. Але, здаецца, паводле статыстыкі іх агулам, ключна самымі дробнымі і далёка не самымі багатымі, блізу 200 тысяч. Але за мяжу адпачываць едзе паўмільёна, дык неяк лічбы не сходзяцца.
Ну, дробных прадпрымальнікаў, дакладней, да гэтага моманту іпэшнікаў, каторым як бы ў такой форме эканамічнай дзейнасці ўжо завершылі сваё існаванне. От іх на самай справе намнога больш у Беларусі. Я не ведаю, адкуль у вас такая лічба. Яна заменшаная. Акурат там пад паўмільёна дзесьці. Але адназначна, я так абсалютна згодны ў тым, што ніхто з прадстаўнікоў там рабочай класы, там сялянства не выязджае кудысьці так і не марнуе грошы на адпачынак. Зараз пакуль што тэндэнцыі графікі не паменшыліся, наколькі я бачу у параўнанні з мінулым годам, але ну не ведаю, што будзе на наступны год, таму што многія тыя ж самыя іпэшнікі зараз проста не працуюць. Вельмі характэрнае пытанне, чым яны займаюцца лета. Ну, пакуль што грошы ў іх ёсць, яны выязджаюць на адпачынак.
Ёсць такі нюанс. Пенсіянеры выязджаюць. Зразумела, гэта там не працоўныя, якія там пайшлі на пенсію, гэта нейкія іншыя пенсіянеры, якія выязджаюць. Іх дзеці, якія, скажам, там зарабілі нейкія грошы, даюць ім, спансуюць гэтыя паездкі, і мне здаецца, што гэта вельмі важны момант для Беларусі. Таму што калі мы прыязджаем на курорты, мы бачым, колькі там пенсіянераў з Нямеччыны, з іншых краін, і з'яўляюцца нашы пенсіянеры. Мне здаецца, што гэта нейкі станоўчы момант.
Я ўжо казаў пра былы савецкі досвід. Тады існавала даволі разгалінаваная сістэма прафсаюзнага адпачынку. Адпачынку ў тым ліку на Каўказе ў Крыму. Дык вось зараз штосьці засталося ад той сістэмы. Я вось ведаю, што, скажам, у Чэхіі, у Карлавых Варах, расійскі «Газпром» валодае цэлымі санаторыямі, дзе адпачываюць яго супрацоўнікі. Ці ёсць нешта падобнае ў Беларусі? Ці можа працаўнік, скажам, МАЗу ці салігорскі шахцёр адпачыць у тых жа Карлавых Варах ці ў Турцыі пра свой прафкам? Спадар Маковскі.
В какой-то форме, да. Но здесь уже, видимо, играет не столько профсоюзы роль, как это было в прошлом, а, в общем-то, все зависит от администрации предприятий высокорентабельных, доходных, которые могут позволить за счет прибыли оздоровить своих сотрудников. Наша фирма только однажды столкнулась вот с таким случаем, когда наша кондитерская фабрика «Коммунарка», которая не является уже государственной формой собственности, вот они через нас покупали путевки для своих сотрудников на оздоровление в Крыму. Но это было тоже не массово. Это, если мне не изменяет память, это человек 20 за весь сезон уехало, отдохнуло по профсоюзным путевкам.
Замежный отпочинок, зразумела, не самая пильная потреба человека. І таму, сыходзячы з агульных эканамічных законаў, можна меркаваць, што попыт на гэта будзе даволі чуйна рэагаваць на змены эканамічнага становішча. Ці так гэта? Скажам, з 91-го году як мянялася моц і накірунак патоку тых, хто ехаў за мяжу адпачываць? Наколькі гэта было звязана са зменамі ў эканамічным становішчы? Васіль.
Ад пачатку вельмі моцна папулярна была Цэнтральная Еўропа, тая ж самая Чэхія, Польща, я памятаю, много, вельмі людзей ехала. Автобусы мы адпраўлялі, па 40 чалавек у автобусе, кожную пятніцу збіралі, гэта былі такія часы. І на працягу лета, і на працягу зимы, калі займаюся горнымі лыжамі, то гэта цягнулася, ну, фактычна, да тога дэфолту, вот гэта московская. Быў традыцыйны летні адпачынак, і на той час была вельмі папулярна, те ж самае, Іспанія была папулярная. Праблем такіх з візамі не было. Паступова, асабліва, вот як пачалі з'яўляцца пытанні і складанасці з атрыманнем віз, то у Європу людзей едзе на адпачынак намнога менш, чым ляцяць у некія там Егіпет, Турцыю, Туніс, туды, дзе намнога прасцей атрымаць візу. Гэта шкада, таму што Европа зараз для беларусаў закрываецца фактычна для турыстаў.
Дэфолт, канешне, сказаўся на тех, хто вёл інтэнсіўны бізнес з Расіі. Это однозначно. И если бы были задолженности со стороны российских партнеров, то, конечно, белорусские фирмы испытали. Но это не было шоковой терапией для белорусского рынка, я честно могу сказать. Спад, конечно, произошел, потому что все где-то замерли в ожидании, не явится ли дефолт белорусской экономики. Но он не явился, к счастью нашему. Если в 94-м, 95-м, 96-м это были десятки тысяч людей, которые уезжали, то в последние лет 5 количество людей, которые выезжают, уже за миллион человек в год.
Ну, мне кажется, что начиналось все шикарно. Динамика, правда, была шикарная. Недели там 93-94 год, когда появилась такая з'ява, як чартеры, фірмы пачалі грузіць самалёты, і першыя тыя вылеты, якія былі там менавіта, скажам, на Кіпр, калі людзі трацілі грошы, яны спадзяваліся, што заўтра яшчэ заробяць. І ўзлёты былі такія прыкладна. Гэта быў Кіпр, потым узлятела моцна Балгарыя, нават нейкая мода была на яе, і недзе пад'ём працягваўся, некая была кульмінацыя, калі быў урад Чагіра. Вось гэта быў час, калі недзе 96-й, можа, які год, калі людзі выязджалі, проста лічбы былі, там зашкальвалі. А динаміка ж яна увесь час менш і менш. Потым пачалася тая ж Турцыя, сапраўды ўжо пачалася па-сапраўднаму.
Ліля, я вас перапыню. Ага. Вы сказалі, динаміка менш і менш. Хіба? Вы хацеце сказаць, што зараз едуць на замежны адпачынак менш, чым, умоўна кажучы, у 96-м годзе?
А бачите, статистика у нас, она вельми хитрая, потому что ранее статистика фиксировала все. Когда человек 5-10 разов на год выезжал в Польшу, статистика это фиксировала, как замежную туристическую поездку. У нас было 1,5 миллиона вандровников. Когда, скажем, увели польскую визу, их одразу стало 500 тысяч, и прикладно на этом 500 000 мы и тримаемся. Калі вы спытаеце ў фірм, яны ўсе скажуць, што ў нас кліентаў усё больш і больш, больш і больш. А тым не менш, там Шэнген увялі, там яшчэ нейкія візы, усе зачыняюцца. Што робіцца з гэтымі кліентамі? Мне здаецца, што проста рынак нас такі трасучы, і ён так пераразмеркаванне заўсёды ідзе паміж фірмамі гэтых кліентаў. Але іх застаецца прыкладна адна і тая ж маса. Можа, нават не 500 тысяч, таму што калі мы адымем, апять-такі, ёсць яшчэ тыя шопнікі, астанецца яшчэ менш. Ты, скажем, 300 тысяч. З іх па-сапраўднаму багатых людзей у Беларусі 10-20 тысяч, 1-2%, скажем. Яны пераразмерковуюцца заўсёды па дарагіх гэтых напрамкаў. Хто лятае, это Грэцыя, там Іспанія, экзотыка нейкая. І заўсёды вот некія такія трасучыя працэсы ідуць. Але мне здаецца, што зараз нейкая раўнавага у, ну, калі ўзяць такую амплітуду развіцця беларускага турызму, раўнавага ў нейкай ніжэйшай.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску «Выязны турызм як барометр беларускага грамадства».
Васіль, вось Лілія сказала пра часы прэм'ерства Чагіра, але я прыгадваю, што тады сярэдні заробак па краіне быў блізу 100 даляраў. Ну, зараз добра за 200. Так што, няўжо зараз менш едуць?
На той час хто сколькі зарабляў, гэта пытанне рытарычнае, разумееце, таму што там афіцыйны дастатак у людзей быў сапраўды там па 50, па 100 даляраў, а хто сколькі меў, хто сколькі марнаваў на адпачынак, ніхто нічога дагэтуль не ведае і ведаць не будзе. То, што тады людзі леталі адназначна і многа летала, я кажу, што я на маю памяці, от у нашай, наша фірма практыкавала Іспанію, было вельмі многа людзей. Чым я годны з Лілі, што, напрыклад, сваёй дзейнасці, так, што зараз багацейшых людзей больш не з'яўляецца. Ужо некалькі гадоў сітуацыя заморожана. І я б так сказаў, што вот цяперашнія эканамічныя змены, которые адбываюцца. Гэты час, калі можна сказаць, мы падводзім рысу пад тымі працэсамі, которые былі. Што будзе далей, я так думаю, што будзе сітуацыя мяняцца. Будуць мяняцца лічбы, которые выязджаюць за мяжу на адпачынак.
Паводле статыстыкі, з тых беларусаў, што летась выправіліся адпачываць за мяжу, 2/3 накіраваліся ва Украіну. А вось недавно довелося прочитать информацию, что для частки из них Украина – это просто транзитная станция, каб ехать отпочивать у далекое замежжа. Бо оформлять тур дома у Беларуси – это рызыкаваць, что потом до тебе прыйдуть цікавные люди с податковой инспекции, каб ветливо спытать, откуль вы взяли гроши на такий отпочинок. Накольки массовым вось з'яўляецца такое выкарыстанне Украины и России, як шляху поездки на отпочинок в далекое замежжа? Владимир.
Что негативно сказывается, это однозначно. Пока это легкие, незначительные попытки отдельных налоговых инспекций в отдельных регионах. Это не носит массовый характер. Как только это приобретет обязательный характер декларирования доходов, я с уверенностью могу сказать, что количество выезжающих туристов сократится кратно, по крайней мере официально. Сегодня нету границ между Украиной и Белоруссией, Россией и Белоруссией, и основные потоки, конечно, идут туда. И это не потому, что у людей неофициальные источники дохода. Никто не хотел бы и не хочет лишний раз выяснять отношения с налоговой инспекцией. Это и затраты огромного количества времени, и главное, бумаг. Нужно отчитываться, почему ты имеешь деньги. Поэтому я надеюсь, что здравый смысл восторжествует, и массового характера, обязательного характера, вот отдельно эти случаи не приобретут.
Коли белорус есть и працуя, уступая шлюп, отпочивая, а пошнее, про что он думает, это як робить это по-белоруску. И он робит это по своим разумению, робит як принято. Але коли размова идет про массовую з'яву, про массовые поводины, то вот тут як раз и проявляются национальные рысы. Ці зауважили вы такие рысы у тым, что тычется отпочинку за мяжой? Меня особисто, скажем, летость вельми моцно уразила, як после теракту на курорте в Египте, скажем, немцев, ці британцев, туды немагчыма было затягнуть нават істотным знижением цен. А вот для белорусов, наперед, даешь Египет.
Тут тяжко выявить некие такие уже вельми моцно окресленные рысы национальные, потому что, скажем так, белорусское громадство не настолько глубоко национальное и колоритное, которое кидалось в очи. Но многие, например, зараз как раз у своих питаниях любят отпочивать там, где поменьше русских. Вот это такая вот характеристика. Во всяком разе, внутреннее отрознение некое присутничает и пытаются за все, да у многих там где поменьше россиян, потому что нашим не надто комфортно, допустим, в таким шумным варианте отпочинку, который любят робить там туристы из Москвы, там еще из каких других глубинок российских. А то, что наши не боятся терактов, это на самой справе так, бо немецкое громадство, например, у поравнания, оно так одразу, там британское, которое одразу реагует на любые там сутрясения, это однозначно громадство, которое отбылось, и оно спокойное такое. А для наших это как раз сигнал, о, там будет танше, туда поедем. Потому что,
Так на ваш погляд, вот у этой прояви, белорусы смелые, эти белорусы фаталисты?
Вы ведаете, белорусы, мне кажется, они не задумляются на этом. Вот на кон смелости и фатализма. У нас барьер вот этой страху, он намного далее отсунутый. Вот, чем, допустим, у того же самого сегодняшнего немца, там, те англичанина. Вот, коли там уже почнется война, ну, тогда не поедем. А так, ну, где-то там рвануло, ну, ничего страшного.
А я, в принципе, згодная с Василем. А с іншого боку, мало мы отрозниваемся от неких інших, ну, скажем так, середньостатистичних туристів. Ламанулися ми, скажем, там у Єгипті, туди ми ламанулися, де двері відчинені. Прийшла там російська фірма на наш ринок, поставила много шмат чартерів на Єгипет. Усі полетіли у Єгипет. Поставила би шмат чартерів на некий інший напрямок, полетіли би туди. Но коли все ж таки нечто выделить, есть такая некая слабовыразная или отметность, такая тяга до некого вытонченного, все ж таки отпочинку, ты же экскурсийные комбинированные туры по Европе, и они вельми популярные у нас, вельми. И то, что я сказала, пенсионеры, ты же батьки тягнут детей, обовязково, как полядили Париж, там некие цікавые там речи у Европе, это все для нас такое, это наше, мы хочем глядеть, мы хочем бачить. Конечно, не хочам і там прыгожы курорт недзе ў Турцыі, але гэта цяга да некага пазнання, да таго, каб адкрыць гэты свет, яна ёсць у нас. І тут мне здаецца, што гэтым мы выдзяляемся і ад расійскіх турыстаў, і я ўжо не кажу там пра замежнікаў, пра заходнікаў, для якіх гэта ўсё дом. Але тут, на жаль, бар'ер вельмі цяжкі, і нават я не ведаю, не пераадольны гэта візы. Таму што яны вельмі дарагія зараз гэтыя шэнгенскія, гэта больш, чым тая ж пуцёўка, тур. Каштуе. І я не ведаю, што будзе далей з экскурсіёнкай. Я спакойная наконт пляжных гэтых напрамкаў, а вось з Еўропай, я не ведаю, будзем ездзіць значна менш, значна менш. Гэта на жаль.
Беларускі турыст, он очень сдержан, толерантен, в отличие от своих коллег из России и из Украины. Это, видимо, есть. Они, конечно, менее эмоционально, больше сдержаны и, в общем-то, не выпячивают со свое, например, благосостояние или они повышены с повышенными требованиями. Если посмотреть вот в гостинице, если стоит группа россиян и кому-то что-то не нравится в размещении, это будет шум, гам, угрозы, это просто надо это видеть, да, в то время, если это белорус, да, они возмущаются, но они возмущаются более сдержанно, ведут себя более интеллигентно, если можно так выразиться. Приоритетным для принятия решений для наших клиентов является не ситуация взрывоопасная, а стоимость поездки. И если действительно из-за какого-то теракта на 30-40-50% упала стоимость, то, в общем-то, наш менталитет наших людей говорит о том, что это же один конкретный теракт в отдельно взятой стране и в отдельно конкретном данном месте. У нас народ такой рисковый. Конечно, я могу сказать, что это подход и психология человека с низким достатком. Те, кто могут себе позволить поехать в высококлассные отели, в дорогие страны, они, конечно, никогда не поедут. Они готовы аннулировать. И есть такие значительное количество, которые даже несмотря на штрафные санкции аннулируют, но не едут, потому что для них здоровье свое и своих близких значительно выше той незначительной экономической выгоды, которую они получат в результате скидок от иностранных партнеров.
Накольки на выбор замежнего отпочинку вот зараз уплывает мода? Ну, скажем, стал модный Египет. И ломанули все туды, хотя, например, Румыния, может, ничем не горш. Ці вось зауважальны такі ўплыў моды?
Сегодня, ну, я могу однозначно тоже сказать, что самым массовым регионом для посещения белорусских туристов является Турция. Несмотря на то, что в этом сезоне турки подняли на 30-40% стоимость своих услуг, тем не менее объем сохранился. Они все объявляют, а почему так дорого? Но они все практически едут. Потому что это на сегодняшний день самое разумное сочетание цены, качества обслуживания и погоды.
Ну, мода все ж таки сдается, и на такое понятие тычется высшейших неких слоев. Скажем, сярод гэтага 1-2% багатых можна ў гэтым сезоне, ну, ляцець на Крыт. А ў мінулым сезоне, скажем, быў там модны Таіланд. А сярод масавага турызму, ну, як сказаць, што мода была на Балгарыю, скажем, так? Мода была на Турцыю, мода на Егіпет. Гэта ўсё масавыя напрамкі, нават нельга сказаць, што гэта модна. З аднаго боку можна сказаць, што гэта ідзе неяк з Расіі, усе гэтыя плыні, можа гэта і мода. А з другога, просто наша мода залежыць ад нашай кішэні. І калі гэта сярэдняя сума, яна падлягае гэтай магчымасці нашай кішэні, гэта будзе модна. Але сказаць у некім сэнсе гламуру, у некім сэнсе Дольче Віта модна, мы не можам. Толькі пра гэтую купку багатых можна гаварыць, што модна сярод іх там нешта выдзяляць, то праўда там экзатычныя напрамкі, нават можна некія гатэлі выдзяляць, гэта вельмі важна. Там можна нешта разважаць, а сярод масавага турызму, ну цяжка, вельмі цяжка. Мы яшчэ не дараслі да гэтага паняцця.
Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі менеджер адной з беларускіх турфірмаў Васіль Грынь, рэдактар газеты «Турызм і отдых» Лілія Кобзік і дырэктар турагенства «Знешінтурыст» Уладзімір Макоўскі. Вёў перадачу Юры Дракахруст. Гаворыць Радыё Свабода, і зараз мы зноў вяртаемся да нашай сённяшняй прэм'еры. Прэм'еры перадачы «Чытаем Быкава», якая будзе гучаць на нашых хвалях увесь чэрвень. Першыя радкі кнігі ўспамінаў «Доўгая дарога дадому» чытае і каментуе родная сястра Васіля Быкава Валянціна.
Родная моя мясціна, мабыць, не надта тыпова для раўніннай поўначы Беларусі, дужа зрыты рэльеф, пагоркі і лагчыны, раўкі, балачавіны, азёры. Азёраў дык нават зашмат, палявых і лясных, круглых, крывулістых, часам з голымі ў большыні з абрыслымі трыснягом берагамі. Ну, вядома, лясы чырвоных бароў, праўда, засталося няшмат. Бары высякалі, асабліва пасля войнаў, на будоўлю, дровы на продаж. Палі амаль паўсюль цесныя, да лапікамі на пагорках, нізінах, часцяком парэзаная раўчукамі з алешнікам на сілах. На тых лапіках пад лесам, каля балоту, панад рэчкамі, ці азёрамі рассыпаліся вёскі, невялікія з крывымі вуліцамі, а то і зусім без вуліцаў, з дарожкай ад хаты да хаты, праўда. Не хутары і не вёскі, але так, мабыць, было зручней гаспадарыць, бо гаспадарка ахоплювала хату, хлявы, свіран, варыўню, гумно, стокам, паветкай і пуняй. Я ж успомніла сваю хлявы і пуняй паветку. Нават невялікая вёска здалёку рабіла ўражанне немалой забудоўкі. Цягам часу будынкаў усё мініла, гарэла, бурылася, пераносілася да калгасных падворкаў. Ага, пераносілі хутары ў адну дзярэўню. Бацька мой ўсё время настройкі на той работу. Абору ды канюшняў мініла і людзей. Цяпер у маіх бацьках два дзесяткі самотных хатаў, а ўжо саўсём нямнога. Паловы чакі стаяць пустыя, да ў астатніх дажываю свой век нямоглая пенсіянеры, гэта так. Наш падворк вёсцы быў крайні, далей поля і паросла лешнікам ды ляшчыннікам роў. Ой, гана роў, як ён меў пёкся. З тым роўм найперш звязанае маё маленства. У ім асабліва ўлетку было безліч змадлівага і цікавага. Там заліваліся дзве ручаіны, утвараючы вадзяныя запруды на камянях. Сцежку заўжды перакопвалі кратовыя норы, ён іх лавіў. Крыху далей на схіле зеўрала барсукова нара, а ўнізе пад абрывам бруіла з-пад камянёў крынічка, а я ўсё ваду насіла з той крынічкі. Усе даваенныя гады мы бралі з яе ваду, якую, аднак, не дужа лёгка было цягаць. Праўда, што зімой па крутых сцежках, асаблівую зімку. Але калодзежу на падворку мы не мелі, а вада з крынічкі была дужа добрая, чыстая, заўжды сцюдзёная. І смачная, як казала маці, у калодзежах такой праўды не бывае.
І яшчэ адзін урывак з кнігі «Доўгая дарога дадому», дзе Васіль Быкаў прыгадвае, як у часы вайны яго сястра Валянціна ўратавалася ад вывазу ў Нямеччыну. Чытае Валянціна Быкава.
Якраз перад наступам атрымаў першы ліст ад бацькоў. Гэта пасля 3 год абсалютнага безвесця. Да. 3 гады нічога не зналі. Парадаваўся, што ўсе жывыя, хата не спаленая. Сястру Валю вывозілі ў Нямеччыну, але яна была вёрткаю. Мая сястрыца ўцекла з-пад канвою. Яны таксама нічога не ведалі пра мяне і парадаваліся майму лісту. Ой, плакалі б ад радасці, што жывы. Бо за тыдзень да майго ліста атрымалі пахаронку. Гэта праз тыя баі пад Кіраваградам. Зрэшты, тая пахаронка яшчэ мела для мяне малапрыемны прыцяг праз шмат год пасля вайны. Гэта ён то апісаў «Мёртва не баліць», гэта той эпізод, дзе ён ранены быў і нібыта пахаронены. что его били, колотили за это, мертвым не болеть, не давали печатать нигде. В Беларуси печатали, а тогда вызывали в ЦК. Ай, ну, в общем, цензура, что творила над ним, ай, и все, во все газеты его критиковали. А Твардовский за его был, грудью стоял. И его винователи. Вот ему неприятностей было много, я на того письмах пишу. После войны сестра расповела про ту свою верткость. Весной 44-го года она разом с некоторыми вязковыми девчатами утекла с окопов, якія копали для немецкой обороны. Але немцы приехали у вёску и почали хапать молодых для отправки у Немеччину. Ой, тады две девчины погибли. Шмат таких девчат похапали и ведут в Чарапушчину. Сестру не знайшли, та и под той час схавалася у лазом кусте за сажилкой. И тады я есть стрешная сестра, что уже не шла под конвоем. Зайздрости, каже конвоиру, а вы поглядите там у кусте, так, яны попороли Валю и так само поставили в колену, во. Не, Гош, все это было, все было. Проскольки дзен пешего под конвоем подороже, скороставши сдатный момент бомболки, чи что, под конвойная почали разбегаться. Конвоиры, стреляючи за ими. Валя присела у жите, аж бачить на яе идзе конвоир немец. Ён оглядел сестру, але зрабил выгляд, что не зауважил. Прайшоў поруч, так сестра уратавалася, праскольки дзён добралася до хаты. Да, все точно было.
Валянціна Быкова, родная сестра Василя Быкова, читала и коментовала сторонки успамину Василя Быкова «Долгая дорога до дому». Завтра слово про Василя Быкова скажа, а так само прочитая урывок с приповести «Стена», народный поэт Белоруссии и сябр письменника Рыгор Барадулин. Вы слухаете «Радио Свобода». Як вы ўжо чулі з нашых радыёпраграмаў, рэдакцыя незалежнай газеты Слонімскай пад ціскам мясцовых уладаў гэтымі днямі была змушаная пакінуць займанае ёй памяшканне. Сёння з намеснікам рэдактары газеты Слонімскай Сергеем Чыгруном гаворыць Міхась Скобла ў перадачы «Вольная студыя». Яе вы пачуеце хвілін праз 10, а зараз «Званкі на свабоду». Галоўныя тэмы сённяшняга тыднёвага агляду тэлефанаванняў, прысуды ў справе 14 і рост цэнаў. Падрыхтаваў перадачу Ягор Маёрчык.
27 траўня суддзя Цэнтральнага суду Менску Валерый Есьман асудзіў на 2 гады абмежавання волі без накіравання ва ўстановы адкрытага тыпу Паўла Вінаградава і Міхаіла Субача, а Максіма Дашука на 1.5 года. Маладых людзей пакаралі за ўдзел у акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 10 студзеня. Слухачы «Свабоды» сачылі за працэсам 14.
Не сорамна, што я жыву ў краіне, у якой судзяць маладых людзей, якімі трэба ганарыцца. Ганьба такой уладзе. Трымайцеся, хлопцы, жыве Беларусь.
Закончилась справа 14, и первое впечатление об этой справе, а судьи-то кто? Ну и второе идет впечатление, да здравствует белорусский суд, самый гуманный суд мира. Али лечу, самый гуманный суд, был тейк, али судья сидел на кресле, а кресло было обтянуто шкурой предшественника. Вот тут бы призадумался, який присуд призадумываться. И всем судьям, наверное, надо думать, думали пилеты, если бы думали об этом.
Почула размову Вячеслава Ракицкая с мамой политосудженного Андрея Кима. Якие светлые, полные веры словы Татьяны Ким про оппозиционную молодь. Да только на яе, на гэтую молодь и надея.
Апошнім часам мы атрымліваем шмат тэлефанаванняў, у якіх слухачы гавораць пра кошты, пра тое, як змяняецца іх недабрабыт.
Зиновьев, в Берлине испанский перец 3 раза дешевле, чем в Минске, потому что Меркель с таможней ничего не имеет. Дякую.
Про продукты. Невозможно ничего докупиться, не хватает грошей. Скоро есть и вообще невозможно будет купить. Во главное, коли уже этому конец будет.
Не треба лить крокодиловые слезы на конт повышения кошту на визы. Это населенство заслужило. Таким чином худшей распушатся в очи у Беларуси на житё у агульным колгасе с назвой Республика Беларусь у поравнании с житём у цивилизованным свете.
Это диво, это цуд. Кто же будет инвестовать гроши у рынка у социализм на Беларуси? И при чем тут отпочинки чиновников, господар Сидорский? Дякую, радио Либерти, Гарри.
Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуем 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления у код краины 375, далее 293-912-224. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеи у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водгуков на працу Радио Свобода.
Прагучала перадача «Званкі на свабоду», тыднёвы агляд тэлефанаванняў, які сёння падрыхтаваў для вас Ягор Маёрчык. Пасля кароткай абвесткі слухайце «Вольную студыю».
Новы праект «Свабоды» – фотагісторыя курапатаў.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты.
20 гадоў таму Зянон Пазняк адкрыў на ўвесь свет праўду пра курапаты. Дапамажыце сёння аднавіць 20-гадовую гісторыю курапацкіх дзядоў і талокаў барацьбы і малітваў. Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце. Паштовая скрынка 111, Менск, 22-0005. Курапаты 88, Слімак, Яго.ком. Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
Да гэтай абвесткі я дадам, што вынікі конкурсу «Мае фото, мае курапаты» вы зможаце знайсці на нашым сайце свабода.орг, а цырымонія ўзнагароджання пераможцаў конкурсу адбудзецца ў курапатах 3 чэрвеня. А вроць «Радыё Свабода», далей у нашай праграме «Вольная студыя», «Новыя словы пра звыклыя рэчы». Газета «Слонімская» – гэта адзінае незалежнае грамадска-палітычнае выданне на Гарадзеншчыне. Аднак і над ім навісла пагроза закрыцця. Мясцовыя ўлады пераследуюць журналістаў газеты, а саму рэдакцыю днямі змусілі пакінуць займанае ёй памяшканне. Пра сітуацыю вакол газеты «Слонімскай» Міхась Скобла гутарыць з намеснікам галоўнага рэдактара Сергеем Чыгрыном.
Сергей, газета «Слонімская» выходзіць ўжо 11 гадоў. І ўвесь гэты час вам неяк удавалася даволі мірна суіснаваць з мясцовымі ўладамі. Што ж адбылося гэтай вясной? Чаму газета апынулася пад пагрозай закрыцця?
Нам не вельмі лёгка жылося не толькі сёлета, але і ўсе мінулыя гады. Іншая справа, што мясцовая ўлада неяк не вельмі спрыяльна хоць і ставілася да газеты, але яна нас асабліва так не чапала. І не чапала до того часу, пакуль на Гарадзенщине засталася толькі одна наша незалежная газета. Это грамадска-палітычнае выданне. Газета «Слонімская». Можа, все было б нормально, але на газету пачалі не вельмі спрыяльна глядзець не районная улада, райвыканкам, районная вертыкаль, але, відаць, все пачалося з гародні, з аблвыканкама. І, магчыма, напярэдадні выбараў парламенцкіх поступіў такі загад, трэба неяк развітацца з газетай «Слонімскай», менавіта загад з Гродзенскага аблвыканкама «Слонімскаму райвыканкаму», у прыватнасці старшыні «Слонімскага райвыканкама». Гэта мы 100% даказаць яшчэ не можам. Але па нашай інфармацыі, якую мы зараз маем, што менавіта гарадзенская абласная ўлада загадала да парламенцкіх выбараў развітацца з газетай «Слонімскай». Ось з гэтага часу і пачаўся ціск на нашу газету.
Сергей, 19 траўня газета «Слонімская» атрымала прэмію «Вольная прэса ўсходняй Еўропы». І гэта ўжо не першая міжнародная прэмія, якою ганаруецца журналісцкі калектыў вашага тыднёвіка. А ці не бачыцца вам наўпроставая залежнасць? Чым лепшым і больш цікавым будзе газета, чым больш яна будзе атрымліваць розных прэміяў, звязаных у тым ліку з уціскам свабоды слова ў Беларусі, тым больш у вас будзе праблемаў з уладамі.
Магчыма, і гэта неяк паўплывала на сёння. сённяшнюю ўладу нейкае такая зайздроснае такое знішчэнне, будем так сказаць. Ага, вы атрымліваеце грошы, хопіць вам ужо тут выходзіць на тэрыторыі, мы з вамі развітаемся.
А калі параўнаць суіснаванне дзвюх газетаў у Слонімі, Слонім не такі вялікі горад афіцыйнай раёнкі слонімскага вестніка і газеты слонімскай, ці ёсць тут некая паміж вамі канкурэнцыя, ці не выцясняе газета слонімская з гэтага невялічкага медыарынку слонімскага афіцыйную газету?
Мы, калі арганізавалі газету, ніколі мы з дзяржаўнай газеты не сварыліся. Нічого пра яе, нічого дрэннага не пісалі, мы не абражалі журналістаў з той газеты, ні саму газеты, нічога. Мы рабілі сваю газету слонімскую. І спачатку, калі мы пачалі выходзіць, гледзячы на нас, слонімскі веснік, раёнка, пачала нешта капіраваць у нас, глядзець, як мы робім, і яны цягнуцца да нас. Я хачу сказаць, што дзесьці, калі мы гадоў 3-5 першых выходзілі, яны нешта добрае і ў нас навучыліся. Але пасля ў іх, шчыра кажучы, не хапіла сіл. Адно хачу сказаць, ну раёнка, падпіска ідзе так, як і на Савецкую Беларусь. Заставляюць падпісвацца на раёнку.
А параўнайце наклады газеты слонімскай і слонімскага вестніка.
Хачу сказаць, што раней вестнік пісаў наклад у кожным нумары, а зараз яны пішуць наклад тыднёвы. Але я недавно сустрэў аднаго друкара з слонімскай друкарні, які друкуе газету. Так ён сказаў, ведаеш, сколькі мы друкуем газету? Мало што напішуць там наклад каля 10 000 тыднёвы. Мы друкуем газету приблізна 2-3 тысячы экземпляраў. А наша газета на сённяшні дзень 7 тысяч наклад. Мы яшчэ выдаем, акрамя газеты слонімскай, яшчэ газету аддушыну. Яе таксама наклад 4 тысячы экземпляраў.
Сергей, редакція газеты слонімскай распачала збор подпісаў у сваю падтрымку. Скажыце, колькі чалавек падпісалася і ці адчуваеце вы, што лёсам газеты заклапочаная не толькі редакція, але і вашы чытачы?
Мы ўжо цэлыя развароты даем газеце нашай пісем, водгукаў нашых чытачоў, ты, які не задаволены тым, што хочуць закрыць газету слонімскую. Ёсць пісьмы з розных куткоў Беларусі. Людзі патрабуюць надрукаваць просьбішчы тых, хто мае дачыненне і хоча закрыць газету слонімскую. Ёсць такія і людзі, актывісты слонімскія, якія пачалі збор подпісаў. Але мы да гэтых подпісаў ніякага дачынення не маем. Гэта ўсё людзі робяць. Яны нам не паказвалі. Апошні дзесьці дзён 5 назад было сабрана больш 600 подпісаў слонімцаў. Але гэтыя подпісы працягваюцца. Я думаю, калі наша перадача ўжо выйдзе ў эфір, то будзе больш за 1000 подпісаў.
Дзякуй, Сергей. А цяпер мы звязваемся па тэлефоне з вядомымі на слонімшчыне людзьмі, каб пачуць іхнюю думку адносна падзеяў, якія апошнім часам адбываюцца вакол газеты слонімскай. Гаворыць старшыня слонімскай маладзёвай арганізацыі «Ветраш» Алесь Масюк.
Ведется мэтанакіраваная политика сверху, не только мясцовых улад, да, по закрытию незалежной прессы. И вогуле дивно, что наша газета слонімская еще так долго, скажем так, протрымалась. Да? От улады планируют получать на выборы мясцового, это мэра нашего. Ну и, конечно, я думаю, что им навряд ли потребна незалежная газета, как она не что там не совсем то писала, как они пожидают. Тут у нас поменялся начальник КДБ. Я так думаю, он хочет заробить зорочку. Это мое такое меркование.
Это был старшыня слонімскай организации «Ветраш» Алесь Масюк. А зараз слово вядомому пісьменніку, доктору філалагічных навук, акадэміку Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Алегу Лойку.
Право вельмі сур'ёзнае, але як быцца бы за нічога. Газета цікавая. Яна абсалютна лаяльная да сённяшняй улады, да нашага шановнага прэзідэнта. Яна абсалютна не абразлівая, хапае вот этой выдавецкай культуры. У нас так многа, здаецца, ў Беларусі выданняў, ну, такіх папулярных у нас заходняй Беларусі нема.
Гэта былі галасы вядомых слонімцаў, якія выступаюць у падтрымку газеты слонімскай.
На хвалях беларускай свабоды выслухаеце перадачу «Вольная студыя». Журналістам і краязнаўцам, намеснікам галоўнага рэдактара газеты слонімскай Сергеем Чыгрыном гутарыць Міхась Скобла.
Вы, Сергей, з'являетеся не только намечником головного редактора газеты «Слонімской», вы еще и загадчик литературной часткой, скажем так, отказный за репертуар «Слонімського драматичного театру». А теперь вы еще и летописец ягоный. Недавно вышла у свет ваша книга под назвой «Театр у Слоніме». Тому другую частку нашей гутерки давайте присвятим театру. Скажите, сегодня, каб спектакль отримался, каб публика пришла не только на премьеру, але и на наступные спектакли, на какую тему повинна быть пьеса?
На сегодняшний день наш глядач завсёды будет идти, коли ставится белорусская классика. Коли ставится белорусская классика, еще раз повторю, менавіта классика. Менавіта зараз у нас в репертуаре есть примаки, вот в эту неделю будут примаки, и люди идут на примаки, идут на Купалу, идут на Макаёнка, у нас в репертуаре есть трибунал, спектакль, идут на Дунина Марцинкевича, идут на классику. Я недавно был на одной сходце, якую проводил Союз театральных деячев, и там выступали режиссеры наши белорусские, актеры, драматурги и так далее. Режиссеры вельми были незадоволены, казали, что у нас в Беларуси нема драматургов. Ты ведаешь, Миха, сколько зараз у нас в Беларуси драматургов? Больше за 100 человек. Але гэтые драматурги не могут отдать свою пьесу в театры. Режиссера у нас не хапая, нема кому ставить. А режиссеры кажут, что у нас слабые драматурги.
Иван кивая на Петра.
Але я хочу сказать, что гэты наши драматурги отсылают свои пьесы в Немеччину, в Польшу, в Россию, и завсёды проводят оттуль премии. У нас, ведаешь, сколько театров? Коли я не помыляюсь, в Беларуси 10-28, ну так, 30 театров. А только в Стокгольме 60 театров, только в Стокгольме. Так, ведомо, там драматургу есть кому отдать свою пьесу. И что дотычить сучасной драматургии, мы сучасных драматургов белорусских ставим. Мы поставили Петра Васиченко, мы поставили Сергея Ковалева, мы поставили Галину Коржаневскую. И будем ставить завсёды и для молоди, хай только нам дают пьесу.
Сергей, я днями у Купаловском театре поглядел «Пинскую шляхту» у постановцы Миколая Пенигина. Режиссер у гэтым спектакле, як и у тутэйших, здолел показать столько актуальных проблем, что заля час от часу просто выбухала аплодисментами. Я ведаю, что «Пинская шляхта» была и в репертуаре Слонімського драмтеатру. Чи не збираетесь вы вернуться до этой пьесы?
Я тебе заздрошу, Михась, что ты поглядел «Пинскую шляхту» у постановцы Миколая Пенигина. На угол у нас Пенигин наивеликший режиссер, наивеликший. Коли по такому режиссеру на каждую область, хотя бы по одному. И я размовлял, до речи, с режиссером. У нас молодые, выконывая обовязки головного режиссера Василь Сявец. И мы думаем поставить, вернуться до «Пинской шляхты». Але теперь, коли поставлю Пенигин в Купаловском театре «Пинскую шляхту», ну, нам это небеспечно да и вертаться.
Есть вам до чего тягнуться?
Ведомо есть до чего тягнуться. Нам есть у кого поучиться.
Сергей, у вашей книге «История Слонімського театру», починаючи от 18-го стагодзя и заканчиваючи 2008 годом уключно. А який час можно назвать самым зорным часом слонімської сцены?
Самый зорный час, коли жил Агінський, коли был театр Агінського в Слоніме. Это был великий театр. Там працавали ведомые артисты Европы, слынные мастаки из всей Европы. Там глядельная зала была на 2000 местов.
З вашого театрального летопису я доведався, что нават подчас Другой сусветной войны у Слоніме отбывалися театральные показы. Слонімщина, здається, это такий лясный партизанский край. Неужо война не заминала театральному життю?
Был у Слоніме таки народный дом. Менавіта в гэтым народным доме на протягу 8-10 годзяў отбывалися самые цікавые сустречи, концерты, вечерины и так далее. И в войну так само. Уявляете, Минский театр приезжая в войну на гастроли, 43-й год. Артисты показывают белорусские спектакли. И на ул, кто в этом народном доме только не выступал? И Шаляпин. Шаляпин в Слоним приехал. И Галина Вишневская. И Ян Кепура. Тут выступал Забейда Сумицкий. Тут выступала Наталья Арсеньева. Тут Сергей Новик, Пяюн, театральный гурток вел, в яких ходили многие-многие слонимские артисты самодейные, які потом лёс трагично склався. Одни загинули в сталинских лагерях, іншие поспели еще утяши на Захад. Таким народным домом не может похвалиться ни один город Беларуси. Я вам говорю щиро.
И опошнее пытание, Сергей. Давайте вернемся до первой нашей темы ситуации вокруг газеты Слонімской. На ее сторонках увесь час наосвятлялася життё Слонімського театру. Газета допомагала театру. А чим театр може допомогти газете, якая трапила у непростую ситуацию?
Что дотычить театра и газеты, николи не было у нас ніякого конфликту. И до сегодняшний день, коли любой журналист потелефонует директору театра, режиссеру театра, театра, и он завсёды от них отримая комментар. Хотя не все чиновники, не все директора предприятия нам такие комментарии дают. Все премьеры, которые отбываются в спектакле, мы на сторонках газеты писали. И после эту газету постоянно читая весь коллектив. Таких конфликтов с управлением культуры, с отделом культуры райвыконкама Слонимского, як ни с яким отделом у нас не існує. Мы сябруем щиро, потому что культура объединяет людей. Культура у нас одна. Добро, что такие мероприятия проводятся, и вельми добро, что мы их можем широко, ярко, со сдымками осветлять на сторонках газеты Слонимской.
Вы слухали передачу «Вольная студия. Новые слова про звыклые речи». Гостем Михася Скобли был журналист и краязнавца, наместник главного редактора газеты Слонимской Сергей Чигрин. Нагадаем, что днями редакция газеты под тиском местных уладов была змушена покинуть займанное ею помешкання.